ಅದು ಅದಾದ ಅವರ ಫರ್ಜ್ ಕಿಫಾಯ ಜಿಹಾದ್ ಕಾರ ಶುರುಷ್ಟ ಅವರ ಫರ್ಜ್ ಐನ್ ಕಾರ ಶರ್ತಿಷ್ಟ ಫರ್ಜ್ ಕಿಫಾಯ ಜಿಹಾದ್ ಎಮಿರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗಶರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹುಕದೈ ಆದನ್ನ ಶರ್ ಯದಿದು ಖುದಾ ಜಿ ಮಿಸಾಲ್ ಲೆ ಲಕಯೋ ಹಲ್ ಕೂರ್ ತರಾ ಅವಲಾ ಕೈ ಅವತುದಾ ಶೇಖಿ ಅವ ನಾ ಕುಯಿಕೆ ಸಮೂ ಖುಲಾ ಕೂರ್ ಕೆಮಿರ್ ಸಂಗೆ ಜೋಕರೆ اللہ نبی کی کافر مسلمان مکمل قرار ہے نبخزم فرض ہے تصویر فرض ہے خزب رخاون نہ تکوش نکے ہوں کائی مخفل کلی کیری نبیادو نکار سے شروع چھتا کتبا علیکم القتال فرض کرشو دے پتا شبان جہاد و قتال کافرو وہو کرہ لکم داتا سلبت لگیدی کی کراہت تبعید در مسئلہ چی کراہت تبعید ایمان سر منافی نی اے طبعاً گورا قتال بد من لشی زکر پدی کی قتل لے پدی کی خیر دے آو دا بدن فانی کی دلنی دا مال تبا کی دلنی پکے خو کراہت تبعید دیمان سر منافی نی دیدی ویسی مثال لے لگو ترخہ دوائی دی بیمار ترارا دے چیز کی نوڑے رکھر والا نو طبعاً ترخ شے طبعاً بوج راولی کنا خو دے سر کے جس طرح کی کٹی کری اور حجود دے کئی جب دے تو بل طرف لرازی دے وہی گدا ترخہ دوائی مخرم نو کام زمان بیماری دے پارا اللہ و شفا جو رکھی کراہت تبعی دا ایمان سرا اور رضا سرا منافی نی دا ایمان اور رضا سرا منافی نی نو کراہت مراد دے دے کی کراہت تبعی دے او دی کتابو گره طلب او شیطال طبعن بدلگی وچن مالک او خالق حکم دے نجدی پورکی نستاپ جولے کی بیولی خیر اللہ آچائی اگر دیجئے چوئی جہاد فرض دے خطبعن بدلے خطبانی اوشے طبعن خمد لے خطب دے طبیعت مخالفت کے او بخبل مالک حکم بمنے ذکر جنگ اوستاس دنیا دا اخیرت خیر دخبل رب پا حکم بنو لکے اگر کاجن پا طبیعت بوجھ رہا ہوئی قرآن کی سو زیون کراغلی وَإِنْ تَرِحْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا سو رسا آیات تے ذل وقی خزد آو خاون دبادی خیل دوجنا فَنِكَاكِ دَارِ سَاتَنِ بَدْگَنِ وَاللَّهُ اِوِي سَاتَا ستا طبیعت خود دیدہ خون نظر داشتے کو زما حکم بنا زما کو حکم منل کستا خیر کچرت دا بیو ساتن اللہ علی کی وزبے خیر روکم خبر کا دیدی جوش اخیرت دی جوش یاد بیوی خون دی خوخنی خطا اللہ حکم منل اوداد پا نکاح کی برقرار ساتلا اللہ ودا سی گوشی در کی جائے کی منل خیر ہوئی اغیر کی لئے خیر بھئی اگر جس دو ضرور کی دالت سے کراہت ذکر کرے وہی پہ انسان کے جو صفت ندیو قوت غصبیت ہے یو پہ انسان کی قوت شہوانیت ہے ندابندت دشمن سر مخامس کے دل بدگنی فسبب دی قوت غصبیہ دے پزان یری لاللہوی نظمہ حکم دی دکتا اوضا قد مگنا عصا و عصان تکرہو شین و هو خیر اللہ اوضا دی بل نکاح کی کمال قوت شہوانی دے نیلا حلالمین بندت ہوئی چتاو کارمی دفعی دیشے سر دخل رب تابداری ظاہرم تابدار شاہ و باطنم تابدار شاہ او تاو کارمی دزرر شے سر دخل رب نا فرمانی دا کہ ظاہرنی کے او کہ باطننی کے کتبا علیکم القتال و فرشکر شہر پتاس و جہاد او قتال لکفار او دا قد لگی پتاسو طبعن و آسان تک رہو شیم او زرد چی بد بگنی تاسویو شیم ایتا لطبعن غصن لگی خدا اللہ حکم دیو منلو و هو خیر لکم آبا غروی تاسو دفارا ایتی شردہ کفار سر قتال نکی ننبر پکور کی زنان پا حیاء پاتیشی نبا دی مسجد و منرسا برقرار پاتیشی توڑی دن با دی تسنشی وعسان تو حقو شن او ذرن چی مینا بسا تیری ہوشی سرا چی اترد جغاد دے فکور کے ناس تلا او ظلمی و سردید اللہ دی دل پارا برداش کول لی وہو شر لکم او دا بغیر بکر ویتا شد پارا ذکر اللہ حکم نمانل امت کے سرگردان کی بنی اسرائیل دی جہاد فرزینا عملن یا کی جدن انتار کرو نو سلویس کال دنیا کی تر پدر سرگردان گردی دل واللہ وعلم اللہ کوئی پاس جتا سد پارپ کے خیر دے او پہاس جتا سد پارپ کے شر دے وانتم لا تعلمون او تاسو پوہے گئینا تو جکل تاسو پخل خیر او شر نہ پوہے گئی نبستا سو خیر دید اللہ دے رسول پا حکم منلو کی آستا سو نقصان دید اللہ دے رسول پا حکم نمنلو کی تچی دا اللہ دے رسول حکم نبدی کی دی دنیا دا خیرت خیر دے او چی دا اللہ دے اللہ دے رسول نا فرمانی دا پدی کی دی دنیا دا خیرت نقصان و تاوان دے يسألونك عن الشهر الحرام تقوس کئی تانا پبار دمیاشت دحرمت کے ایلا تقوس کئی کسو ناکسر مفسرین وی چدا مسلمانا اختارا اکثر المفسرین ان السائلین هم المسلمون دا مسلمانانو تپوس کړو چا پکې له سردام ویلي چې دا تپوس کوونکي مشرکانو تپوس کوي حبیبتانا عن الشهر الحرام وبارد میاشت د حرمت کې اے دی الشہر کے بعد ہوئے الاسلام دا عہد دے نو کہ الشہر کے الاسلام دا عہد سی دیے نا دا حرمت کم امیاش مراد دا نو باز ہوئی رجب آسو کوئی امیاش دا جمادی الثانی تو اکثر علماء ہوئی چنا الشہر الحرام کے الاسلام دا جنس دے ندینا اصلور وارم یاشتی دو حرمت مراد دی ذو القعدہ ذو الحجہ محرم و رجب داد اکثر مفسرین قول لے چا شہر الحرام کے الاسلام دے جنسے دو حرمت میاشتی دے مراد دی ذو القعدہ ذو الحجہ محرم و رجب تپوس کئی تانک بارد میں آشت دو حرمت کے قتال فیہ تا بدل الاستعمال دے دو شہرنا جنگ پدی کی سنگرے ابتدا کی دی سلور میں آشت دو حرمت کی جنگ حرام و ناروا رستو دا حکم دے جمہور علماء پنیز منسوخ شہرے ابتدا کی قل قتال فیہ کبیر او فرمایا جنگ کوئی پدی میاشتو کی لوی گناہ دا حکم پہ ابتدا اسلام کے اس دا حکم منسوخ شے دید پارا ناسخ کم آیات دے آیات دے سورہ توبہ فیضان سلخ الاشہر الحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً آیات دی سورہ توبہ دی پار ناسخ دے در جمہور علماء قول لے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ دا ابتدائی حکم رسول حکم منسوخ شے وہ فرمائے جنگ پدی میاشت دے حرمت کی کبیر لوی گناہ وصدر سبیل اللہ او بندر دلہ دلار نلوی گناہ دلہ لارسو قرآن و نبی علیہ السلام داوی تابداری اے مشرکانو تاسو خود قرآن و دلہ دحبیب دیمان رون خلق منکوئی وکفر بہی او کفر انکار قول دی اللہ نادا لوی گناہ دا والمسجد الحرام خلق بندول دا جماعت عزت من لوی گناہ دا ورد اللہ حبیب و صحابہ کرام ممرے تپرین خل و اخراج اہلیہی اور آشرل دا اہل دے مسجد حرام چھے نبی علیہ السلام و دے مرگلی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منود دے مسجد حرام نا اکبر تیر لوید گناہ خبر را عند اللہ پنیز اللہ والفتنة اکبر من القتل او شرک دیر لوید فگنا کے دے قتل لوید مشرکانون پہرم کے اصل کی آیات دے نزول بارک علماء کرام ذکر کری نبی علیہ السلام یا جماعت لے گلو ابا عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ پی امیر کرو نکل جرا لختر رخصتی دو نعود اللہ دے حبیب محبت و جنب جراشو نارے زان سری سار کو آدائی پز امیر جو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ اور اگلے یا خط ورکو ورکو دا خط والا دا بلولنا ترسو چی فلانی فلانی زیت رسی درے اور چی خط دا فلانی زیت رسی گنو پا مرگورو بولنے نو دا خط داردون پس تو سو در سرکنو لارمشی اپنیزی مجبور رکھے بینا ادا اللہ حبیب امور حربیوں کی ادوی کمال لخکر روان میں خو لخکر لم لاپت رشتے سے منچر کر نہ دشمن بس جاسوسیوں کی توجہ میرا خبردار اسلام اور بنیادی خبریں چپتی سبب مسلمانان اور اسلامی حکومتوں برقرار نن زمن دراز خبریں مسلمانان لپت نی اور دشمنان دین تپت ہے ورد اللہ دے حبیب دے امت تکم تعلیم ورکی لخکر روان دے خو لخکر لم لاپتہ نشتے چی منچر کر امیر چی سور از منظر ورد اللہ دے حبیب دے حکم مطابقی خط لستو وی سمعن و طاعتا للہ و لرسولی مالا حکم سرگ و گلد اللہ و رسول حکم منظر دے دیکھ ورد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لکلو چھ زمان آخت بچلانی جے کہ انہوں نے لار بشید مقیم و کرمی سر بخوا کی فلانی فلانی پت زے کی دیرش ہے اور دمہ کیوں دم مشرکانوں پت خبر و ما ترانے گئے چھو ان کی مقام و کرمہ پتا وقت دار الکفر اور کفار دا اللہ حبیب پر مقابلہ کی لگیا ہو ویدوی جاسوسی بکوئی لبس دیلان سکتان ورسر ملاو سکتان جوی لدا پتہ نوا اید جمادی اسانی اخر ورز دیا اور پس رجب بھی کرا در رجب رن بنائی لدائی ویدن شداد جمادی اسانی اخر ورزی علام کے در رجب میاش حتلیوا ندوی کے شردہ تسان منرانی سنا ندا حضرم و سات تو حضور حرم تمکی تولدن کی اخلق بزمون خبر ناغی رونی ولن او قطر کل نمشرکان مسلمانان تبی غرون ورکول چی قتلتم فی الشہر الحرام جو جنمگوی چی عن الشہر الحرام یا جمادی الثانی یا رجل اگر ذہن ترا رکت جمادی الثانی اخر اور صحابہ کا پتہ نہ لگنی چھ رجب داخل شے ادا خلق روج ہو جو اللہ حبیب کے خبر روڑی ہو چھ پا اشہر الحرم کی جن سن گئے اللہ ہوئی تعلیہ دی گناہ خبر ندی بانے اگر صحابہ ملامت اکول شکر دی غلمون کسان پا اشہر الحرم کی قتل کری اللہ الزامی جوابوں اور سوچ بولے ویتا خود حرمت پمیاشتا کی دے جنگ تپوس کے دا خود گناہ دا ذکلا حکم جدید نسخ نور آگلے خوی دا اللہ دا لارے نسے خلق بندے قرآن تسوک نفریز دا پیغمبر علیہ السلام مرگلتیات نفریز دا اللہ دا وحدانیت نے دینکار کو ایدی گناہ تپوس نکے مجھے حرام نخلق بندے زما حبیب او رسول برګلی رہی مو حرامونه تړلو عمره تم پرې نه اگر الله وکور نمو تدیا اهل شرل اهل قد مسجد حرام نبی علیہ السلام او مؤمنانو کافر مشرک خود جماعت اهل لري دې خوالی او متولی لري دې ابتدا کې هغې شهادت زور نه و خدا ورته الله جهاد وکړو دې ته الزامي جوابونه عبد الله بن جهاز رضی الله عنه قول کې لخفا او جدا یا تون را للدا شاعر دته بیا اشعار وی وی تعذونا قتلا فی الحرام عظیما وأعظم منه لو رشد راشد وإشمي ريتا سو قتل فحرام كيلو يغنى أعظمين ليغنى بالشير كجر هداية لرا هداية كتن كيني صدودكم عما يقول محمد صلى الله عليه وسلم بندی دل ستاسو ستاسو بندور دخا غسنا چید اللہ حبیبی وائی وکفرم بیهی واللہ رائع وشاہدو دا اللہ دو توحید نے انکار کوئی واللہ تتن کیوں گوانے و اخراجکم من مسجد اللہ اہلہو لاللہ یرا لله في البيت ساجدو د مسجد حرام اهل مد مسجد نو شړل دې د بار چې دې کور کې الله تاسو په سجدي او نشکته د الله حبيب د مسجد حرام نو شړلو مکه مکرمه کې او الله والا عالم دې دا یم ته شکر ادا کړو د پکور کندی شنو دلان دی توافن کوئی دی کور کی پتو دو شکو چار اللہ حبیب سجدی تکم پر تو دی شکوی چی سر آفدو بے تنا کی کوری خسید العالمین پتو دو خواب سجدی تکم پر وَإِخْرَاجُكُمْ مِن مَسْجِدِ اللَّهِ أَهْلَهُ لِأَلَّا يُرَا لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ فَإِنَّا وَنْعَيَّرْتُمُنَا بِقَتْلِهِ وَأَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغٍ وَحَاسِدُ وَإِتَاسُ مُنْتَبِهُ رُنَرَا كَوَيْ جِمُنْ فَرَجَبْ نِعَاشْكِ كُفَّارِ قَتَلْكَلْ ويسقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلا لما اوقد الحرب واقدو ويخيني زيم دوينو نمڑی کلیلی مشرقا حتوئے دنوار ابن عبداللہ عثمان بیننا ينازعه غل من القد عاند ندا الله دې صحابه کرام جهاد ګرځولو ول فتنه شرک د مشرکان په حرم کې اکبر من القتل ډېر لوی دې د قتلولو د دین په حرم کې ولا زالونا مشغلا کافر یقاتلونکم چی جنگی کی بتاسو سرائے مومنانو ایتا گرل ورشن دا یو سدین دا ولا زالون یقاتلونکم امی شبلا کفار چی تاسو سرب جنگی حتی یردوکم اندینکم تردیچ واپس کی تاسو ستاسو دیدن ان استطواعو کچر دئی وسو طاقت لری ایک وسو طاقت اوشو ند کفارو داری مطلوب سرچ مومنان دیمان او دینو قرآن نواری ومن یرتدد اراسو چواپشو من کم تاسنان دینی دخل دننا فیمت امرسو وہو کافر او حال دارش اغ کافر فولائک حبطت اعمالهم تر خلق چید دین اسلام نال عیاذ باللہ مرتد شل برباد دی ملون دوی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا و آخرت کی وَأُولَئِكَ وَدَغَ خَلَقَ أَصْحَابُ النَّارِ أُرْوَالِدِ أَهَلْ دُورْدِ مُسْتَحِقْ دُورْدِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وِبَدَئِ پَدِعُورْكِ أَمِشَا یہ دیکھو لگاؤ پمنس کی اختلافی مسئلہ سوچو لکھوئی اے او سرے العیاذ باللہ مرتد شد دین نواوڑے ندامت کے کما مرونا منزونا روجی حج و زکات چی دور کرو ندا برباد شل کنشی دے کدی کفر مرشیل برباد شل امام شافعی رحمہ اللہ توجہ لگائی یو سڑے مومن مسلمان دے نیک اعمال کری اور دے مرتد شو نکدے دا مرد نہ مخکی دے ارتداد نہ توبہ اوباسی نددا غمخ اداشی عملن امام شافعی رحمہ اللہ ہوئی چدا بربادی گنا کدے دا مرد نمک کی توبہ ویستا نزد مسکینی منزونا حجونا روجی برباد نشوی ہاں کہ اشرے مرتد شو آدے دی حالت ارتداد کے مرسو نزد تو لما اعمال تباہ برباد شو تا آیات امام شافعی رحمہ اللہ جان دکار دلیل جوڑ کرے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ سُوْكِ مُرْتَدْ شُدْتَا سُنَدَ خُلِّنَّا فَيَمُتْ نَدَي مَرْسُوَهُ وَكَافِرٌ اَوْحَالْ دَادِشِ دَي كَافِرُوْ فَوْلَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ دَرَحَلَتْشُ مُرْتَدْ شُوَهُ فَكُفَرْ بَعْمِ مُرْشُرْ بَرْبَادْ دِيَ مَنُونَدِ جِوِقَ دُنِيَا وَبَعْفِرَتْكِ دی آیات کی جس ذکر شل دا مذہب دے امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوئی جس طرح اوسر مرتد شو نبس عمل تباہ و برباد شو اگر ترستی تو بویستا ناوی مرد تدی ارتداد مرد دی عمل بربادی دو دا پارا شرط نہیں پتش مرتد کی دو سارا عملون تباش کرتی تو بلیستن مسلمان بشی پا عملون دو کفر سر تباشی جدیو لماو دکار دلیل سے دیمام مالک و امام ابو حنیف رحمہ اللہ اگر آیات دو سورہ مائدی علت مطلق ارتداد سر دامل بربادی دلویلی آدمر قید و شرط ورسرن دے مقرر کرے اگلی سورہ مائدی آیات بیزم اپارکی اگل آیات تے تاسدی جملی لہنگو رہی بیزم آیات سورہ مائدی وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ أَرْغَشَاشٍ كَارُكُ دِيمَانًا فَقَدْ حَبِثَ عَمَلُهُ بِشَكَ عَمَلِ تَبَعُ بَرْبَاتُ دیکھ جو رکھت دفعی مطلشت آیات مطلق فَقَدْ حَبِثَ عَمَلُهُ وَمَلِ تَبَعُ بَرْبَاتُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور دیب پا اخیرت کی دتاوانیان نئی ترمی اگر اسر انعام قوم پارکی و اتا تیائن نمبر آیات گرید اسر انعام وہ پارکی سورہ انعام آیات کو اتادھیایم نمبر ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ دا ہدایت دا اللہ ہے یہدی بہ ہدایت کئی پدی من یشاء چالے چھو خشی من عبادہ دخل بندگاننا ولو اشرکوا او کچل بالفرض و تقدیر انبیاء علیہم السلام شرکن لحبت عنہم ما کانو یعملون نخام خا برباد شعب دجوینا غچ دوی کم عمل کئی وردن تتت شرک سرا اگر چپ مرگ نظر آغلے دا مالو دا بربادی دو ذکر و فرمائلو دارمی سورہ زمر گو رئی تینزم شبیتم نمبر آیات گو رئی سلیدی سم فارکی چتش دیر ارتداد سر اگر کمبر پدیلا ندر آغلے دا مالو دا بربادی دو ذکر فرمائلے مایا تورئی سلیشم پارکی ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک آدیشک وحی کرو شید حبیبتا والی الذین من قبلک اور انبیاء علیہم السلام تمکرو چتا سن مخیو لئن اشرکتا کچر شرک دیو کو بالفرض و تقدیر کچر دیو کو لیحبت ون عملو کا عمل بد تباہ و برباد شی ولتکونن من الخاسرین او خام خاشی بد تاوانی آمنا ندا علماء جدایاتون مطلق دی جواب کئی جلد تو قیامت ہوا ہوا کافر سوچ بولے دا امام مالک و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی آیات سے جواب کئی چلی بانی دلیلی ہونے دی امام شافعی رحمہ اللہ ایو دا قیامت ہوا ہوا کافر دا شدد دخول فی النار دفارا چی رسط ذکر دے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اید دی اختلاف سے سمر روزی گردا اداد مذاہب پدی طریقہ جوش او مذاہب دی وجن حق دی یو امام دی آیات نے دلیل دی او نور ائمہ و نور آیات نے دلیل دی پدی کو بتا کبھی ہوتا ہے جن حق دی تسلو مگر دیکھیے کمی والے دام دا اصل کو ناپوئی ذکر گئی جاؤ دن یا ندا پکیدا دا سروئی مسائل اختلافات کا کسی میں جو زمن دن کی دا سروئی اختلافات مسائل شتا گرا سمارا تو دی اختلاف دار یو سڑی حج کرے اور نمازی گر مجھے کرے العیاذ باللہ دے مرتد دبیا کلی موے دبیا کلی موے امام شاہ جی رحم اللہ وے دد حج برباد شے نے حجۃ الاسلام شے اور امام ابو حنیفہ امام مالک رحم اللہ وے ارتداد کر ٹوڑا مال تباش ہو نو دد فرضی مجا حجم تباش دے کر وزدار دی دوبارہ بحجۃ الاسلام کرے اغمس کے حجی ظاہر شو کیسے کے بازیگر مجھے کو اول عیاذ باللہ مرتد شبیہ مسلمان اولاد مازیگر وقت برقرار دے امام شافعی رحم اللہ کے قول مطابق جدا و مخکینے مز برباد شوئے نے جدا رو عمال بال بربادی کی چیز ارتداد پانے مر برش داغ کنیز مجھے شوئے امام مالک امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے مخت مجھے برباد شوئے نو دے کو دوبارہ تو ماضی گر مسکری پوشو دیوانے کا نام دے کو دوبارہ تو ماضی گر مسکری وَمَنْ يَرْتَدِدْ فَرَغَ سُوْتِ مُرْتَدْشُ مِنْ كُمْتَا سُنَانْ دِينِهِ دَخْبُ الْدِينَ فَيَمُتَغَ مُرْشُ وَهُوَ كَافِرٌ وَهَالْدَا دِجِ كَافِرُوا فَأُولَائِكَ دَرَخَلَكْ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ برباد دیئے ملون دلوی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت او پاخرت کے وَأُولَائِكَ عَوْدَ خَلَقَ اصحاب النار والذی هم فیها خالدون وِبَدَئِ پَدِوُور کے امیشہ بَئِ پَدِوُور کے دکفر دوجنا اگر دکفر تک سزا تو اسلامی قانون کی قتل لے تری ورز محلت ورکول مستحب تری ورز محلت مقصد سرے ذکر سرے چھ اسلام پریزی و کافر کی گی ہندو کی گی یہودی و نصرانی کی گی دل دس شک شبرا نو قاضی با دل دس شک و دشوبی ازالو کی کچھلیتا دل شک و دشوبی ازالو شو دل ایمان راڑی نو بے ایمان منظور دے وقدر دل شک و دشوبی ازالو شو دل بیان ایمان راڑی نو دریو رجونا آقل دل محلت اشتا دریو رجونا آقل اسم اشتا اید صحابو دالا پا حکم سمرا آمالو دیواقیات تسو چکے یہ صحابی دل صحابی ملاقات کرا توجہ مرا کم خلق جیر اللہ دا حکم دمر خیال ساتی مدد خداوندی بسند نرازی نبی علیہ السلام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن تلے گئے نورپسی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ لے گئے نکلے چیزے ورسی رکس ورلہ سور دے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ناور پیرا کشا بالک مالک ورکیر ناور در آپ کو جیزو ورادہ کو بچیتر لیو سایا ورسر تلے پرو ویدہ سوک دے ویدہ یہودیو ندے مسلمان شو نبیاء یہودیت تواپس بیاء یہودیت تواپس بس دیمون گا تڑلے دمرا دمرا وقت شو نو معاذ ابن جبل وی لا اجلسو حتی یقتل قضاء اللہ و رسوله یاورت ایکینا وی زنکینام ترسو جد اللہ و رسول فی صلی اللہ پوری دید مرتب سزا قتل لے دری پیر ادا سی ورمینا بلکل رسول اللہ انہ خوزید اللہ دا اللہ حکم دے چھ قتل اکاو دور رزیو فی جتا نان کری سار کلے نسرابی دسوار لین ترغی را کنشو چھ آغا مرتب قتل نشو دا حدیث امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرے حدیث شاہ ذکر کے امام دمرتب سزا کا اسلامی قانون کے قتل لے او دلو رضنا پل محلت دا ایمہ قول لے دیدے کسو رضی شیوی چی اغمرتب سے ازان سر ساتی صحابی قسم دے کو کشو بالک مالک دینا لغورو لے دا اللہ دا رسول حکم چی من لے شیوی نیز قدمم دکی لب اگر صحابو دیستے دا ویدہ مرتب تدریر از محلت ورکول او دردو ازالا و اعتراض و شکوب دا فکول مستحب سری صحابو رکا مستحبم پاتے دنو دو زیاد خفشی گر خوف الہی لے گر مرخات کی واقعہ ذکر کرے ایوزید گورنر دا طرفنا عمر رضی اللہ عنہ ہوتا یو کسر اولے گلو ناو تیسنو خبرہ ندگورنر اگر قاسد ورطوری چی او سڑے مرتد سو آمونگ قتل کو نومر رضی اللہ عنہ ورطوری تاسو لدری رضی محلت ورکڑے اکنا دا اغد اسی شکوکو او دا شبہاتو ازالشو اتناہوینا وردہ محلت ورکرسو مستحبو مرقات کی لکیو عمر رضی اللہ عنہ لاسکور تکلے وی زما ربا دای دری رز محلت ندور کرے نی تبوش کرے او کسی قتل کرے ظلممنا او دلی پدیکار رازیم نو ما دلی مسئلے لگرش کی مراولی دیتو خوف اداری اللہ ظلمنا ما دا سے حکم ندے کرے زموجود نو پدی رازیم نو نماد دی خبری نبریو ساتی دی تاوی خوف الہی تا ترد دی استحباب خلیفہ سمرہ پریشان ہے فَوَلَائِ وَلَائِكَ اصحاب النَّارِ دَا مُرْتَدْ خَاوَنْدَانْ دَوُورْ دِ اَحَلْ دُوُورْ دِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون وِبَدَئِ پَدِعُورْكِ امیشَا وِبَدَئِ پَدِعُورْكِ امیشَا اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ حَغَتَ سَانَ آمَنُوا چِمَانِ رَوْلَي والذین هاجروا هاجروا چه هجرت کړي خپل وطن کور ارشد الله د دین لپاره قربان کړي وي وجاهدوا فی سبیل الله او د جهاد کوي د الله لار کې د الله لار کې جهاد کوي د کفار سره اولئک دغه صفاتو خاوندان چه موصوف دی بصفت ایمان موصوف دی بصفت هجرت او موصوف دی بصفت جهاد فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ در خلق امید ساتی در رحمت و مهربان اید اللہ دید اللہ در رحمت و تمی واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے دے او مہربان دے یسألونک عن الخمر والمیسر چونکہ دماشرے دے اصلاح احکامات ذکر کو نمخ کی ذکر کو چم یسألونک ماذا ينفقون سشو لگے اس میں یسألونک تقوس قیتان حبیبا عن الخمر والمیسر فبارد شرابو دجواری کی قل فرمائے فیہما پدی دوارو کی اثمن کبیرن گناہ دلویا ومنافع للناسی او وقتی طور سرپدی کی سفیدر رفارد خلقو و اثمہما گناہ دی دوارو اکبر بیرل یدا من نفعهما دفعیدید دی دوارنا اے شراب ستوئی او جواری ستوئی علماء لکلی دی چه خمر اصل کی لغت کی وی پتھوالی تا خمار المرآہ اغسادر کوئی چه زنان پاغی کی زان پتکڑے او خامر پا عربی کی اغچالوئی چچا گواہی پتکڑی لکہ حدیث کی راغلی خمدر آنیتا کو دشکی اختل لوخ پتکے ہر لوخ دشکی پتول دا سنت طریقہ دشکی اغدازی اوقاتو کی وبادان نازلی کم لوخ پیالی کندول کم دخوراک کاسچ سرگند پرتین دا پترا نازلش یو جنا دو اسلام یو طریقہ دام دا چلوخی نفتو رو آغا پتو روی کبل سنی یو تیلو تیر پاس اکی دا خسن ہے دا شریعت حکم دے نشراب لغوی مانا خدا ابیا ہر غشے چھ نشرا ولی اقل بوزی نشیر آوستا اقل بوجھ لو ندیت شراب ہوئی ہر شے چھ نشرا ولی عقل بوزی ندی تو شراب ہوئی تو شراب مبارک کی تدریجن سلو ریا تن نازل شیوی یو ہر دور چلا شراب حرام دو نخل کسل اور اسکل سہا ارتدا کے حرام نو مباہو لگو گلے دی بارک آیات دی سورہ نحل دا پا سلور حکم کی او حکم سورہ نحل سوار لسم بارک او گورے آیات گورے وم شپیتم نمبر وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ أَوْدَنُوذُ كَجُرُنَا وَالْأَعْنَابِ وَدَنْجُرُنَا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ نسائی جو روئی تاسو دینا سکرن نغشید نشیب تا وقت رات نازل شیر چی شراب لا مباہ دی او دید حرمت ذکر نظر آلے جو روئی دی انگرو او دکجرنا سکرن شید نشیب ورزقن حسنا او دا کجری انگر دا رزق دے خیستا ان فی ذلک بشک قدی کے لآیۃ لقوم یعقلون خام خام شان ددا قوم دپار شغی اقل لری یو حکم دا جو نمبر کی دا مذکور آیا اللہ رولی گلو دیکھی گورا نقصانات ذکر کرنے بدرون نمبر کی آیات دو سورہ نساء دے زان سرولی کے درسل ویختم نمبر آیات یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ایمان والو مستقبلی دیکھی گئی نا چتا سپا حالت نشے کیے اگر تو مستوقات کی دا شراب و دسکل و نمنو کا دا سورہ نساء آیات دے درسل و اختم نمبر اوقات الصلاة کی دسکل و شراب و نمنو کا الہ العالمین وجد آغیلا و شراب لحرام دے صحابی دعوت ورکو دعوت نفسی شراب و سکول دا مشت امراض یو صحابی مستروان نے کو اغسر کافروں کو غلط ہوئی نہ اللہ حکم رولی بلیا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة ایمان والا مستنیز دین شئی او حال دعوی چیئی تاچو پر نشکے حتی تعلموا ما تقولون تردی چکو شیطا شکا آس چتا شیوائے او ہر آیات چی برات لو نوبر فاروق رضی اللہ عنہ گئے اللہ مبین لنا فی الخمر بیانا شافیا یا اللہ شراب مبارک منت وضاحت سر حکم رولے گے اخیرہ آیات چی شراب تر قیامت کول حرام کڑی دی آیات دی سوئے مائے دی دی اگر نحم پارکی اور ایک لسو جو ہاتھ سرا اور مت شراب دے وہ مپارکی سورہ مائدہ ہو رہی آیات نوے نمبر ہو رہی دا آخرنے آیات تے چدی کی دا شراب و حرمت تر قیامت پور راغلے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر بے شک شراب والمیسر و جواری ولن صابو عبادت درگاہنو ولزلامو نصیب معلومون پغشو یا تقسیم دمالونو کول پغشو رجسن دا گنددی رجسن دا گنددی دا یو وجود دی دا حرمت اللہ دیتا پلیت وئی او مومن بد پلیتو سی زنو نزان ساتی من عمل الشیطان او دا دید عملنو دا شیطان نا دید ودر ویاتنو کی لس وجیدی دا شراب دا حرمت تا سشنیر اللہ وی رجسن جوئی من عمل الشیطان تا دا شیطان دا مال ندی ترین فجتنی بوہ زانتے و ساتے سلورم آجد حرمت صدا چھ زانتے و ساتے لعلکم تفلحو علب کامیابی گئی بیزم آجد سنما یرید شیطان یوکی عبنکم العداوتا شیطان رادر ریشی پیدا کی پمنستا شکی دشمنی ورم اغدواؤ بغزنا چل خامرے پسبق دشکلو دشراؤو کی والمی سری و دکولو د جواری کے دا پیزم اشکدم و جوا و با جسد و یسدک من ذکر اللہ آئے ندی شراب و دسکل و دوجن مد اللہ دا ذکر نمن دی اتم و جسد و آنس و لا دوزنا آنہم و جسد فارنتم منتحون دا استفحان دیو مانے دا امر دا آیا تاسو من کی گئی یعنی من شئی او نسم او جدا و آتیو اللہ و آتیو الرسول و احضرو دا اللہ دا رسول تابداریو کئی او یا ریگئی دا مخالفت دا اللہ دا رسول نا ندا خیرنے آیاتو او بدی کی دا شراب و حرمت تر قیامت پوری ذکر کو تر قیامت پوری دا شراب و حرمت ذکر اگر دیتا ام الخبائث ہوئی شراب تسوئی دا طول و پلیتو جر دے ذکر پہ انسان کی خدا عقل لے چی دے کہ حلال حرام مور خور بی بی لور بی جے نو کا عقل لے تو لے کو نو دے کس کا دشو دیو دے سے عقل کار نکے ویو کس سانیو لے دل تکو لگلیا مجبورا کو چدری گناہو نبکے یا با قتل کے یا با بدکاری کے یا با شراب سکے ناغد اخفل ذہن مطابق پا کہ شراب سکل آسان خواہ کر نجی شراب اس کل نو قتل مکو بدکاری مکا دیتو ام الخبائس تطول پلیتو بندگو بنیاد دے یہ نکم معاشرہ کی چی نشائی سیزو نے نا معاشرہ کی مبتنی لکل تشراب و بیدانو نشیر ہوئی تھی مگر دا نشایان و نکور کم سو کئی کئی دا نشائی سرین اخفل خزم سو کئی کئی اخفل رونا اخفل کور کم تی سو کئی باغی کی جماعت کی رچا پیزار محفوظ نے ہر شیر لاتی اور تختی ہے دیوجنا معاشرہ دا نشائی سی زن و نپاکو دا سمر گندگیری کی معاشرہ کی راضی دا دا نشید و جن راضی دیتا ام الخبائص ہوئی اگر ایتا دبر نقصانی شیر چی انسان تا اشرف المخلوقات تا دی اقل دو جن ہوئی شراب ستا و اقل بوسی او کل معشوبان و لخندش دلتا علماء لیکن ویو سرے کو یو نشائی تیرے دو آغو آرگول کو لپاغی لاسم منزل امخیم کی منزل اوی الحمدللہ اللذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا لکل گرداسی نشائی سرے لبسش دو نقصان سببی جوش دیو جن بازی سمجھدار و خلقو دے اسلام نمخ کی پا جاہلیت کی شراب نے دسکے جو سردار پشاوی وی تشراب اسکنا وی دا بداسیو کی داسی گو کیا روی زدا جنکم چی جہالت پخل لا شراوالم او پخیو تکی تکنکم جتو دی خوشان علی چی زد قوم سردار او شراب اسکنو نفس دی دا قوم پتولو کلو بی وقف شوش نکل دن شایان دا تری کرن ہر قسم خلقوں کی محنت کئی اللہ ہر قسم خلقوں کی سوئی نارو نشایات بھی گوتری اسی روزے نیوشین اسمان دے ہوئے بکرادن نشویابن لوئی باران لیکن خبر باران یو لئی باران نشی بھی نیمان اور دوزر خوصرا نمشین دے ہوئے اگر نوابن لوئی اگر سے دے ہوئے دماغ خراب ایجا تو باز بوسکار نکہ ایو بس دے گلے بد نشیدہ نتیجے کل پشین اسمان باران ہو رہی ہے کل باران ہو رہی کہ وہ شین دے دا اصل بوزی ختمہ ہے حدیث قرآن کی اللہ حبیب اجتنب الخمر فإنها ام الخبائث زان دا شراب و نوسا دے دا دا طول و گندگو پلی تو جر او اصل دے جو نمبر کی ولی سر جواری دامے سر مزدر نیمی دے دے یو سر نرے اور دیتا یو سر زکر لی انہو اخذ المال بی یسر و سہولت خلق جسر روپے گا تو چورا رست خوالی بھئی کی گولو نہ کہے اجوابر فاسان گئی جواری پر پہارا طریقہ چیوی ندا حرام تالاجین جواری لا اس بیمہ زندگی راغلے خلقگار بیمہ کڑے زان بیمہ کڑے کورا و منگلے بیمہ کڑی بچی بیمہ کڑی زان بیمہ کڑے بعض ملکنوں کی قانونن خلق مجبور کری خدا تو جواری و حرام بعض جوگو کی برا پڑی بانے دمان مدارس دینیوں جو علی فتو کر رہے تالو ساده مسلمان نا شکر دا رسانه مدرسی فتوا دا او دا جهیز دی علام کی اغد علماء فتوا دی زان سر دا دروغ دا مدارس فتوی کرزئی دا مسلمان آنو دا دو کپول بطا فرمائی اسألون کتپوس کئتان حمیوا عن الخمر پبارد شراب کی والمیسری وقبارد جواری کے قل فرمائے فیہما اثم کبیر فدی دوار کی گناہ دلویا ومنافع للناس وفیدی دی دفارد خلقو ادھر ایک اشکان گا دی چی شراب و جواری حرام دی نفائدہ پا حرام کی کم زین را نقل جواب قلب اللہ لقاری رحم اللہ و مرقات کی توجہ بلا و ایکان ذالک قبل التحریم فلما حرمت سلبت المنافع دا چوئی چی پدی کی فیدی دی دا دا حرمت نمخت خبر ذکر کرے کان ذالک قبل التحریم دا پدی شراب و جواری کی چوئی فیدی دی داد حرمت نمخ کی خبر علا بکلچ حرام شل نمنافع امتسل شل داو منافع للناس قبل التحریم خبر علا بعد التحریم پڑے کی سفیدہ نشتا ومنافع للناس آو پڑے کی فائدی دی دخل کو نپارا داد حرمت نمخ کی خبر علا وَإِثْمُهُمَا گُنَاد دِ دُعَانُ اَكْبَرُ دِرَ لُوْيَدَا مِن نَفْعِهِمَا دَفَيْدِد دِ دُعَانُنَا اے دَفَيْدِد دِ دُعَانُنَا اے زمانِد جاہلیت کے قبل التحریم قدی کی فائدی سوئی بعد الحرمت والفائدہ پاتے نرہ اغور ماؤدانی کری دی جوار درو کے جواری کولا یو خیرانو پاری کے جواری اوپا غریبانان لگے رازے اخرائے رچاش بدا جواری کولا آوکا بھی جرا خسکی دی اکچا منکول بھی دے بخل لے وَيَسْأَلُونَكَ تَفُسْكَيْتَا نَمَا غَا يُنْفِقُونَ سَشِ دَيُّ لَگَوِي سَشِ دَيُّ لَگَوِي قُلِ الْعَفْوَى اُفَرْمَایَ دَقْلُ حَاجَتُنُ نَسِوَائِ مَال دَادَ اللَّهَ قَدِن بَانِو لَگَوَي عَفْوَ سَتَي سَادَ بَال بَشْنَ سِوَائِ ساد بال بچن سیوارے ناغو لگا جدی آپ سے دیر ایک علماء اگر ایمان آگانی کری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی العفو اے الفضل من العیال جد بچونکم سیوائی دے بعد سلق دا فی مانا کری ما فضل عن الحاجہ چستاد حاجت شرعینا سیوا دے نداو لگوا صحابہ اکرام وقت سب کولو ند بچوب نفقیق مقدار بے کی خوا اسیوائی بے دلیات دا حکم دا وجین خیرات کا دستاد بچو سمر خرشرا عمر زان سر ایسار کا اسیوائی دا اخیرت و قبر دا پارا دا اللہ پا خزانو کی سنبال کی دا دار اللہ پا خزانو کی سنبال کی دا بلو حق و دیتا ہوئی ایک مال لگولو کی درمیان رویو کا مخو کمے کوا و مدہت نتجاوز کوا علماء لکلی دا حکم پہ اتداد اسلام کی لازمی زکات سرد دے حکم منسوخ شوے زکات سرد حکم منسوخ شوے دیو جنا علماء وی آیات منسوخ دے بی آیت زکات اور کم علماء چوئی منسوخ ندے نئی حفوا دا حمل لے تصدقی مندوب بانے دیکھ فرضی صدقہ نوا نفلی و نوایات محکم دے منسوخ نرے سوائی مال اولد و دا لگول حکم استحبابی دے دا تو فرضی ہو چکایات تو زکات دے گنے منسوخ شی اوچا چلا سوائی دی نہیں ہو آیات منسوخ دے کذالک دارم یبین اللہ لکم الآیات بیانی اللہ تاسوت آیاتنا لعلکم تتفکرون دید پارا چتاس سوچ و فکر کئی اید سوچ و فکر نکار والی فی الدنیا تبارد دنیا دید فنا کی ایر دنیا فانی دا او نمگڑ دا دید پارا دسمر مال آو تخرچی ضرورت دے والآخرہ او اخیرت باقی دے نو دید پارد سمرہ خرچی ضرورت دے چھ سوچو کئی پبارد دنیا او دفنا دے کی والآخ
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ سر تازہ و خوشحال ساتھ محترم و زمین دکان پر تمہرا ہوئی توحید و سنت کے ساتھ انسید ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45